DSOKUPACYL enpresaren kontrako salaketa aurkeztu du etxe bizitza sindikatu sozialistak. Kepa Ugarte Martiarena. Irun, Gipuzkoa, Barakaldo, Zornotza, Bizkaia. Azken hilabeteetan, Euskal Herriko hainbat txokotan bere jarduna nabarmen areagotu du DSOKUPACYL etxegabetze enpresak. Haiei aurre egiteko, datuak babesteko Espainiako agentzian aurkeztu du salaketa etxe bizitza sindikatu sozialistak, kaleratu nahi dituzten familien informazio pertsonala sare sozialen bidez publikoki zabaltzea egotzita. Halaber, etxe bizitza sindikatuarekin harremanetan jartzera deitu dituzte antzeko egoerak pairatzen ari diren pertsona guztiak, babesa jaso eta erantzun kolektiboa antolatzeko. Euskal Herriko etxe bizitza sindikatu sozialistak jakinarazi du salaketa aurkeztu duela Desokupa Castilla y León DSOKUPACYL etxegabetze enpresaren aurka. Datuak babesteko Espainiako agentzian aurkeztu dute eta mota horretako enpresa horien ohiko praktiketako bat du jomuga. Langile familien informazio pertsonala sare sozialen bidez publikoki zabaltzen dute. Gaitzetsi du Carla Pixano antolakunde horretako bozeramaileak Bilbon egindako prentsaurrekoan. Etxe bizitza sindikatuaren arabera, enpresa horien negozio eredua neurri handi batean egoera zaurgarrian dauden pertsonen esposizio publikoan oinarritzen da. Milaka jarraitzaile dituzten kontuetan pertsona askoren helbidea, identitatea eta intimitatea agerian uzten dituzten bideoak argitaratzen dituzte sare sozialetan. Horietan, pertsona horien aurkako gorrotoa modu irekian sustatzen da, kontakizun faltsu eta kriminalizatzaileak eraikiz azaldu du Pixanok. Antolakundearen ustez bereziki larria da praktika horiek normalizatzea. Pixanok azpimarratu du egoera ekonomiko zaurgarri batek ezin duela inola ere pertsona baten esposizio publikoa justifikatu. Ezin dugu onartu halako basakeria normalizatzea. Familia batek alokairua ordaindu ezin izateak ez du justifikatzenaren intimitatea sare sozialetan gorrotoaren objektu gisa erakustea. Etxe bizitza sindikatuko kideak nabarmendu du, gainera, abiatutako ekimen judiziala berritzailea dela enpresa horien aurkako borrokan. Hala ere, gogorarazi du arazoa askoz sakonagoa dela eta etxegabetze enpresen jardunbide osoa ilegaltzat jotzearen beharra azpimarratu du mehatxuan. Ertxapenean eta presioan oinarritzen baita pertsona zaurgarriak beren etxeetatik kanporatzeko. Hala ere, jarduera horrek legezkoa izaten jarraitzen duen bitartean antolakundearen ustez beharrezkoa da enpresa horien jokabide zehatzen aurka egitea hainbat bidetatik borrokatu daitezkeenak. DSOKUPACYL enpresaren aurka aurkeztutako salaketa estrategia horren barruan kokatzen da. Izaera faxistako enpresak. Etxe bizitza sindikatuak berretsi egin du etxegabetze enpresak izaera faxistako erakundetzat jotzen dituela eta haien erabateko ilegalizazioa eskatu du. Salaketa hori hainbat arrazoitan oinarritu dute, lehenik eta behin haien metodoak langile klasearen aurkako indarkeria eskuadristan oinarritzen dira antolakundearen arabera. Bigarrenik, betetzen duten funtzioa klase jabeduna legezkotasunaren gainetik defendatzea da. Era berean, salatu dute enpresa horietako kide askok lotura frogatuak dituztela eskuin muturrekoak edo zuzenean faxistak diren erakunde, talde edo alderdiekin. Eta populazioaren sektore zaurgarrien kriminalizazioan oinarritutako funtzio ideologikoa betetzen dutela. Sindikatuaren hitzetan, proletalgoaren aurkako kriminalizazio eta jazarpen funtzio ideologikoa betetzen dute. Horregatik, guztiagatik, enpresa horiek legez kanpo utzi beharko liratekeela aldarrikatu dute. Hala ere, gaur egun instituzioen eta polizia indarren konplizitatea eta lankidetza dutela salatu du etxe bizitza sindikatuak. Horrek, haien jardunari aurre egitea eskatzen du esparru guztietan. Kalean, esparru ideologikoan eta baita bide judizialaren bidez ere. Azken gertaerak. Etxe bizitza sindikatu sozialistaren arabera, desokupaze YL enpresa langile familia baten etxe bizitzara gerturatu zen maiatzaren 28an Irungo Dunboa auzoan sendi hori etxea ustera behartzeko asmoz. Nabarmendu dutenez, antolakundeak asteak zeramatzan familiarekin harremanetan eta enpresaren balizko eskuartzeari erantzun kolektiboa prestatzen. Desokupaze YL enpresako kideak etxe bizitzara hurbiltzen saiatu zirenean sindikatuko kideekin egin zuten topo. Eta azken horiek haien jarduna eragotzi zuen eta bertatik alde egitera behartu zituen. Ondoren, enpresako arduradunek arratsalde berean itzultzeko asmoa zutela iragarri zuten publikoki. Mehatxu horren aurrean, dozenaka lagun bildu ziren atariaren aurrean familia babesteko. Azkenean, enpresa etzen itzuli. Gainera, Irungo kale berean dagoen bigarren kasu baten berri izan dute. Bertoko beste familia batek Oruz Desokupa enpresaren jazarpena jasaten ari da. Antolakundea familiarekin harremanetan dago eta hainbat protesta ekimen sustatu ditu herrian dagoeneko. Hilabete batzuk lehenago antzeko beste hainbat gertakari ere izan ziren. Zornotzan, ama batek hilabetetan zehar jasan zuen desokupaze YL enpresaren jazarpena. Etxe bizitza sindikatuaren arabera antolakuntza bidezko esku hartzeak enpresa bere jarduna etetera behartu zuen naiz eta etorkizunean berriro agertzea baztertzen ez duten. Beste kasu esanguratsu bat Burtzeinan, Barakaldo, gertatu zen. Bertan, sindikatuko kideek etxegabetze enpresa bateko kidei aurre egin zieten eta legez kanpokotzat jotzen zuten etxegabetze bat gauzatzea eragotzi zuten. Ondoren, sindikatuak bizitoki alternatibo bat lortu zuen kaltetutako familiarentzat. Antolakuntza jazarpenari aurre egiteko. Etxe bizitza sindikatu sozialistaren ustez kasu horiek guztiek erakusten dute antolakuntzak etxegabetze enpresen aurrean duen eraginkortasuna. Azaldu dute gatazka horietan esku hartu ahal izan duela kaltetutako familiekin aurretik harreman eta antolakuntza sareak zeudelako. Hala ere, ohartarazi du publikoki ezagutzera iristen ez diren mota honetako jarduera askoz gehiago daudela. Horregatik, enpresa horien aurrean antolakuntza eta elkartasun sareak indartzeko deia egiten dute. Emakume baten etxegabetzea gelditzeko elkarretaratzea Burlatan. Iñigo Urizbarra Foku. Irungo azken gertakarietan ikusi dugun bezala antolakuntza eraginkorra da jazarpenaren aurrean. Enpresa hauek pertsona isolatu eta babesgabeen aurkako mehatxuan eta indarrean oinarritzen dira. Baina sindikatu batek aurre egiten dien unean, haien eraginkortasuna hutsaren urrengoa da eta etorri diren bidetik alde egin besterik ez dute azaldu dute. Antolakundearen arabera Irungo eta Burtzeinako kasuek erakusten dute enpresa horiek jarduteko gaitasunaren zati handi bat galtzen dutela erantzun antolatuen aurrean. Horregatik, antzeko egoerak sufritzen ari diren pertsona guztiak etxe bizitza sindikatu sozialistarekin harremanetan jartzera animatu dituzte, babesa jaso eta erantzun kolektiboa antolatzeko.